อันนี้ไป ขอบรรดาท่านพระภิกษุสามเณรทั้งหลายและญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาฟังกฎของกรรมเรื่องนรกกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็จะพูดเรื่องอเวจีมหานรกอีกเพราะว่านรกคุ้มอื่นก็หาตัวอย่างยากเหลือเกินเพราะว่าตามพระบาลีถ้าไม่มีมาถ้าผมจะทำอะไรนอกเหนือพระบาลีไปก็จะกลายเป็นเทวทัตเรียกว่ากลายเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมก็ไม่อยากจะไปอยู่อเวจีเช่นท่านพระเทวทัตกับโกกาลิกะเป็นอันว่าจะมีอะไรก็ตามก็ขอยึดพระบาลีไว้ก่อนวันนี้ขอนำเรื่องที่องค์สมเด็จพระชินวรทรงตรัสไว้ในพระบาลีก็เรื่องเก่าคือปลาชื่อว่ากปิละความจริงเล่าไว้แล้วในที่อื่นแต่ว่าที่นี่เป็นไตรภูมิเราก็ต้องนำมาคุยกันไว้เพราะว่าจะได้ทราบว่าบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่บวชเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าจะขึ้นสวรรค์ทุกองค์หรือว่าจะไปพรหมโลกกันหมดแต่ส่วนใหญ่จริงๆท่านไม่ได้ไปสวรรค์กันไม่ได้ไปพรหมแล้วไม่ได้ไปนิพพานจิตใจของท่านที่ประพฤติเลวนั้นก็ไปอเวจีมหานรกเป็นส่วนใหญ่เนื่องมีในความท่านจะทราบได้ตามจริยาของท่านกปิละที่เคยฟังกันมาแล้วแต่ว่านี่เรื่องไตรภูมิก็ต้องมาเล่าให้สู่กันฟังความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารเรื่องนี้ตอนนี้ชัดผมเอาพระบาลีมาอ่านเลยคราวก่อนล่อกันป่วนเปลี่ยนป่วนเปลี่ยนไม่รู้ว่าที่ไหนกันแน่ไม่ทราบว่าพระราชาชื่อว่าอะไรคิดว่าพระเจ้าพิมพิสารบ้างหรือว่าคิดว่าพระเจ้าประเสนทิโกศลบ้าง อยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภปราชื่อว่ากปิละยังได้ทรงตรัสพระธรรมเทศนาว่ามนุสัตว์ชัตสะเป็นต้นความเรื่องนี้โดยย่อมีว่ามีในอดีตการมีท่านผู้เป็นพี่น้องสองคนด้วยกันเกิดในสมัยที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกสปปรินิพพานแล้วสองพี่น้องมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาออกอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับบรรดาท่านทั้งหลายที่บวชในเวลานี้ แต่ได้ว่าทั้งสองพี่น้องนั้นคนพี่ชื่อว่าโสธนะคนน้องชื่อว่ากปิละ ส่วนมารดาชื่อว่านางสาธนีน้องสาวชื่อว่าตาปนาปรากฏว่าเมื่อพี่น้องสองคนบวชแล้วมารดากับน้องสาวก็ตามบวชเป็นภิกษุณีด้วยครั้นทั้งสองพี่น้องบวชแล้วต่างก็ศึกษาปฏิบัติอยู่ในสำนักของพระอุปัชฌาย์ขอเล่าในความย่อวันหนึ่งท่านทั้งสองก็ถามพระอุปัชฌาย์ว่าธุระคือกิจที่ต้องพึงทำในพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างท่านพระอุปัชฌาย์ก็ชี้แจงให้ทราบว่ากิจในพระพุทธศาสนานี่มีอยู่สองอย่างคือคันธธุระอย่างหนึ่งและวิปัสสนาธุระอย่างหนึ่ง สำหรับคันธธุระก็ได้กิจกายงานคือหนึ่งการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของพระศาสนาคือในพระธรรมวินัยแล้วก็ทำกิจการงาน เป็นภาระธุระที่กิจในระหว่างของสงฆ์มีอยู่ก็ทำการงานนั้นอย่างนี้เรียกว่าคันธธุระ ก็เป็นมีอานิสงส์ใหญ่แต่อีกธุระอีกอย่างหนึ่งก็คือวิปัสสนาธุระได้แก่การเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาทั้งนี้ก็เพราะว่าเพื่อปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารเพื่อความพ้นทุกข์เมื่อท่านโสธนะได้ฟังพระวจากล่าวอย่างนั้นก็ขอกราบเรียนว่ากับผมเป็นคนมีอายุมากแก่แล้วขอรับ ขอศึกษาในด้านวิปัสสนาธุระพระอุปัชฌาย์ก็ใจดีสอนตั้งแต่ต้นยันอรหัตผลความจริงก็สอนไม่ยากรู้จักวิธีทำจิตให้สงบสุขจากนิวรณ์ห้าประการตามสมควรแล้วก็พิจารณาอริยสัจตัดขันธ์ห้าเป็นสำคัญในเมื่อจิตใจไม่มีความอะไรในขันธ์ห้าก็ชื่อว่าเป็นอรหัตผลจบกันสำหรับน้องชายชื่อว่ากปิละคิดว่าตัวยังหนุ่มขอศึกษาในด้านคันธธุระเมื่อท่านศึกษามาไม่ช้าทั้งสองคนศึกษาต่างกันท่านโสธนะศึกษาในด้านวิปัสสนาธุระก็ไปอยู่ในป่าไม่ช้าก็ได้สำเร็จอรหัตผลสำหรับท่านกปิละภิกขุน้องชายก็ศึกษาในด้านคันธธุระคือวิชาการในพุทธศาสนาไม่ช้าก็จบพระไตรปิฎกเป็นอันว่าทั้งสองพี่น้องต่างคนต่างจบคนหนึ่งจบด้วยความบริสุทธิ์แต่ถ้าว่าอีกคนหนึ่งจบโดยในฐานะเป็นเสือกระดาษแต่ความจริงเสียกระดาษนี่ก็มีประโยชน์ถ้าจบเสียกระดาษแล้วปฏิบัติให้เกิดมรรคผลอันนี้มีประโยชน์มากแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นท่านกปิละเมื่อเรียนจบพระไตรปิฎกแล้วคนทั้งหลายพระทั้งหลายก็สรรเสริญเยินยอว่าท่านเป็นผู้รู้ท่านเป็นผู้มีความฉลาดในการประพฤติในการในคำสอนคือในคัมภีร์ต่างๆก็มีลูกน้องมากมีลูกศิษย์ลูกหามากต่อมาลาภสการะก็เกิดเมื่อลาภสการะเกิดก็มีการเมาในลาภสการะนี่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าลาภย่อมทำต้องฆ่าคนเลวคือลาภสการะนี่มันฆ่าคนเลวคนเลวเมื่อเกิดลาภสการะขึ้นมาก็มีความเมาในลาภเป็นแล้วก็เมื่อมีลูกศิษย์ลูกหามากมีคนยกย่องสรรเสริญมากเมื่อเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าไม่ช้าท่านกปิละก็เมามันก็ทำในสิ่งที่ไม่สมควรคือที่พระวินัยทรงห้ามเธอก็ทำสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าว่าควรจะทำเธอก็ไม่ทำคัดค้านเรียกว่าคัดค้านพระธรรมวินัยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรดาพระสงฆ์นั้นหลายที่มีความรู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเตือนเธอก็ไม่ยอมรับฟัง กลับอ้างแอบอ้างกล่าวว่าพวกท่านไม่มีความรู้จะมาพูดอะไรท่านเหมือนกับคนที่มีมือเปล่าหาความรู้อะไรไม่ได้เป็นคนโง่คนเง่าประเภทนี้จะมาพูดผมไม่ยอมรับฟังเมื่อพระท่านหลายทนไม่ไหวก็ไปบอกท่านโสธนะที่อยู่ในป่าท่านโสธนะก็มาตักเตือนน้องชายน้องชายก็ทนงตนแบบนั้นเพราะว่าได้รับการสรรเสริญเยินยอจากชาวบ้านและบรรดาพระที่ไม่รู้อะไรเป็นลูกน้องมากขับไล่พี่ชายซึ่งเป็นพระอรหันต์ไม่ฟังคำตักเตือนด้วยแล้วก็ขับไล่บอกว่าหลวงพี่นิมนต์ไปป่าเถอะ เป็นพระแก่บวชเข้ามาแล้วก็โง่เง่าง้ำงะไม่เคยศึกษาพระปริยัติธรรมได้แต่ไปนั่งหลับตาอยู่ในป่าไม่มีความรู้อะไรจงออกไปเสียจากที่นี้จะมาสอนผมนะผมรู้ดีกว่าท่านเป็นอันว่าเมื่อท่านโสธนะได้รับความคำปรามาสจากน้องชายอย่างนั้นท่านก็กล่าวว่าคุณความรู้ของคุณนี่มีประโยชน์มากถ้าหากว่าจะนำความรู้เข้าไปเป็นเครื่องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นการสืบอายุของพุทธศาสนาแต่ว่าคุณที่ถ้ามีความรู้อย่างนี้ถ้าปฏิบัติเลวทรามจะกลายเป็นทำลายพระศาสนาให้พินาศไปท่านกบิละฟังพี่ชายก็โกรธใหญ่ขับไล่พี่ชายไม่ยอมรับฟังท่านโสธนะก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ควรจะรู้กรรมของคุณในเมื่อวาระนั้นมาถึงท่านก็กลับเข้าป่าแล้วก็ไม่มาตักเตือนแล้วจะเตือนเขายังไงล่ะคนที่ลงโง่เมามันไม่ได้ลาภสการะเมามันไม่ได้คำยันยืนเย้ยสรรเสริญเยินยอแบบนี้เรียกชื่อว่าเป็นคนตาบอดไปแล้วต่อมาภายในไม่ช้าก็ปรากฏว่าอายุการผ่านไปคนทั้งหลายต่างคนก็ต่างตายท่านโสธนะพี่ชายนี่ตายแล้วก็ไปสู่พระนิพพานเพราะว่าตายนะเพราะชาวบ้านเขาว่าตายกันท่านมรณภาพไปแล้วท่านก็สู่พระนิพพานสู่พระนิพพานสำหรับท่านกบิละภิกขุก็ดีนางสาธนีผู้เป็นมารดาคนดีซึ่งเป็นภิกษุณีเหมือนกันนางตาปันนายคนดีซึ่งเป็นน้องสาวสมัยที่พระท่านหลายท่านตักเตือนว่ากล่าวลูกชายและพี่ชายนางภิกษุณีทั้งสองก็พากันโกรธด่าว่าบรรดาภิกษุสงฆ์ท่านหลายเหล่านั้นช่วยกันด่าท่านกบิละก็ด่าพระอื่นนางสาธนีกตาปัญญาก็ช่วยลูกชายช่วยพี่ชายด่าอานิสงส์แห่งการด่าเพราะการระแวงสงสัยว่าคนอื่นเห็นว่าพระอื่นอิจฉาริษยาตน นี่วิสัยคนเลวเขาเป็นอย่างนั้นวิสัยคนเลวนี่ย่อมสงสัยว่าคนอื่นเขาจะเลวตามเหมือนตนอาศัยที่มีจิตเป็นอกุศลพระอื่นให้คำตักเตือนแนะนำยับยั้งก็โกรธหาว่าพระทั้งหลายเหล่านั้นอิจฉาริษยาทั้งนี้ก็เพราะว่าเพราะเห็นว่าพระพี่ชายหรือว่าพระลูกชายมีลาภสการะมากมีคนเคารพนับถือมากจึงพากันอิจฉาริษยาอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นทัศนะของคนเลวคนเราถ้าลงเลวแล้วก็คิดว่าคนอื่นเขาจะเลวตามด้วยช่วยกระพือความเลวให้มากขึ้นเดิมหน่ายของกิเลสเมื่อต่างคนต่างตายก็ลงไปสู่อเวจีมหานรกด้วยกันทั้ง3คนนี่บรรดาท่านทั้งหลายแต่ว่าพระของเราส่วนใหญ่เป็นพระดี แต่ก็อย่าลืมนะจงพากันรักษาความดีเหมือนเกลือเมื่อไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มถ้าดีแล้วก็อย่าให้ดีแตกอย่าเมาในลาภอย่าเมาในสรรเสริญอย่าที่เดือดสงสัยว่าใครเขาจะนินทาเราอย่าสงสัยว่าใครเขาจะกลั่นแกล้งเราถ้าเราดีที่อย่างเดียวไม่มีใครเขาว่าเขานินทาเขากลั่นแกล้งถ้ากำลังใจของเราเลวแล้วก็บางทีเขาไม่ได้นินทาว่าร้ายหรอกไอ้แบบวัวสันหลังวะก็เรียกว่าแบบวัวสันหลังวะไทยเขาจะคุยกันที่ไหนเขาจะคุยอะไรกันก็ตามเขาจะปรารภถึงใครก็ตามก็คิดว่าตัวอยู่เสมอเช่นเดียวกับสองหญิงแล้วท่านกับศิละเมื่อคนพระท่านมาปรารภว่าจงปฏิบัติความดีแต่ท่านก็ไม่ทำอย่างนั้นกลับหาว่าเขาอิจฉาทิสยา จะเห็นว่าตนมีลาภมากมีคนนับถือมากพระหาว่าพระดีๆฉายสยามซะอีกผลอย่างนี้ผมว่าคงไม่มีในสำนักของเราเพราะปฏิบัติสมถะวิปัสสนากันทุกวันถ้ามีอย่างนั้นมันก็เลวเกินไปเพราะมันเป็นวิสัยของสัตว์นรกเมื่อดูตัวอย่างเทกปีระกับนางสาธนีกับนางตาปนาในที่ผมพูดในมัจจิดานะเพราะว่าเป็นวิสัยของสัตว์นรกเพราะว่าท่านทั้งหมดนี่ลงนรกด้วยอาการอย่างนั้น 1. ติดในลาภ 2. ติดในบริวาร 3. ปากร้าย 4. ใจเสียแต่จะขึ้นต้นกันจริงๆเพราะว่าใจเสียเวลานั้นวิสัยอรหันต์ยังมีอยู่มีพระอรหันต์อยู่มากแต่ก็ตนเองไม่สนใจทำแต่เพียงโลกีวิสัยกล่าวคือศึกษาแต่เพียงปริยัติแล้วก็ดัดแปลงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าติดในลาภติดในคำสรรเสริญมีอารมณ์อิจฉาทิสยาบรรดาพระที่มีความดีขับไล่พี่ชายซึ่งเป็นพระอรหันต์กล่าวปรามาสพระอรหันต์ปัจจัยเช่นนี้นั้นเป็นปัจจัยของเวจีมหานรกบรรดาวิสุทธิสมณีทั้งหลายรับฟังไว้แล้วก็จำไว้ด้วยช่วยตักเตือนบรรดาเพื่อนๆกันถ้าเห็นว่าจะทำให้มีอาการอย่างนั้นปรากฏขึ้นเมื่อตกนรกไปแล้วสิ้นหนึ่งพุทธันดรก็ปรากฏว่าท่านกปิละไปไหม้ในเวจีทั้งหมดขึ้นมาเกิดในศาสนาองค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาวันหนึ่งบรรดาลูกชาวประมงเล่นกันพอหายเหนื่อยก็แหไปทอดเธอก็ติดแหขึ้นมาเกล็ดเป็นทองบรรดาพ่อแม่ก็ดีใจคิดว่าลูกชายของเรานี่ออกหาปลาครั้งแรกก็ได้ปลาเกล็ดเป็นสีทองและปลาสีทองนี่คงจะมีราคามากถ้าเราไปให้คนอื่นเขาจะกดราคาควรจะถวายพระราชาและก็พระเชตวันนี่พระราชาเห็นจะต้องมีนามว่าพระเจ้าพิมิสารเป็นอนุว่าไปถวายพระราชาพระราชาไม่ได้ทราบแล้วที่ได้พาก็สงสัยว่าปลาตัวนี้สวยจริงๆแต่อ้าปากไม่ได้ปากเหม็นคลุ้งเหมือนอุจจาระกลบอบอวนไปหมดยังคิดว่าคนอื่นคงไม่รู้นอกจากองค์สมเด็จพระบรมสุคตยังได้นำปลาตัวนี้ที่กบิละไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระเชตวันมหาวิหารแล้วกราบทูลถามองค์สมเด็จพระยิตมานว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าเพราะเหตุใดปลานี้ยังมีสีเหมือนทองคำแล้วว่าเพราะเหตุไรจะมีกลิ่นปากเหม็นฟุ้งออกตลกแบบนี้ให้เวลาอ้าปากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาตาตรัสว่ามหาราชาขอถวายพระพรพระมหาบพิตรพระราชสมภารปรานี้ชื่อว่ากปิละภิกขุเป็นผู้สูตรคือทรงพระธรรมวินัยมีบริวารมากในธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระจอมไตรมีนามว่าพระพุทธกสปผูกความทะยานอยากในลาภครอบงำด่าบริพาทภิกษุผู้ไม่ถือคำของตนนี่เรียกว่ามีความอยากทะเยอทะยานในลาภสการะอยากได้ลาภมากแล้วก็ด่าปริพาทบรรดาภิกษุที่ไม่เชื่อความฟังตนที่ว่าตนน่ะเป็นคนรู้ตนน่ะเป็นคนพิเศษ ไม่มีใครดีเท่าตนแต่พูดอะไรตนจะต้องเชื่อทำลายพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกัสสป ให้เสื่อมทรามลง นี่จำให้ดีในเวลาท่านหลายนะอย่าเมาในลาภสักการะแล้วก็อย่าทำนองตนว่าเป็นผู้วิเศษเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์จงตัดความเมาในลาภตัดความเมาในยศตัดความเมาในคำเสริญตัดความเมาในกามสุขอันนี้มันปรากฏชัดเราสังเกตกันง่ายดูใจของเราดูจริยาของเราถ้าเราทำอะไรขึ้นมาแล้วถ้าเป็นที่ไม่ถ้ามันไม่ถูกไม่ต้องทำตามจริยาในพระพุทธศาสนาใครเขาตักเตือนก็ต้องเชื่อฟังยับยั้งในการกระทำของตนมิฉะนั้นผลก็คือจะได้อย่างท่านกปิละภิกขุ แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าเขาก็ไปเกิดในเวทีมหานรกในกรรมนั้นบัดนี้เกิดเป็นปลาด้วยเศษแห่งผลของกรรมก็เพราะว่าเธอบอกพระพุทธวจนะกล่าวคำสรรเสริญพระพุทธคุณพระพุทธเจ้าสิ้นกาลนานนี่ที่มียิ่งได้อัตภาพมีสีเป็ดของตัวเหมือนทองคำนี่ผลที่การสอนธรรมด้วยเจตนาดีในวาระแรกเป็นผลให้เธอมีเกล็ดเป็นทองคำสวยมีคนบอกธรรมนะจะมีรูปร่างสวยในชาติหน้าแต่เพราะความระยำที่ทำลายพระพุทธศาสนาคือเมาในลาภเมาในคำเสริญเมาในบริวารมีจิตอิจฉาดิสยาบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายที่เข้ามาตักเตือนด่าว่าท่านหลายเหล่านั้นจึงมีปากเหม็นกลิ่นเหม็นเหมือนอุจจาระพระองค์สมเด็จพระมหาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสต่อไปว่าพระมหาบพิตรอาตมาจะให้ปลานี้พูดจะเอาไหมพระราชาก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าต้องการพระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่ากปิละดูก่อนปลาเจ้าชื่อว่ากปิละใช่ไหมพระราก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสถามว่าเจ้ามาจากไหนพระราก็ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้ามาจากอเวจีมหานรกพระเจ้าค่ะพระศาสดาจึงถามว่าพระโสธนะพี่ชายของเจ้าไปไหนรายก็ตอบว่าพระโสธนะมีชายไปปรินิพพานแล้วพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสถามต่อไปว่าก็นางสาธนีมารดาของเจ้าเวลานี้ไปไหนรายก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเวลานี้อยู่ในอเวจีมหานรกพระพุทธเจ้าค่ะพระศาสดาทรงตรัสถามว่านางตาปนาน้องสาวของเจ้าไปไหนพระก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเกิดอยู่ในเวทีมหานรกพระเจ้าค่ะพระศาสดาทรงตรัสถามว่าบัดนี้เจ้าจะไปไหนพระชีกปิละก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันตีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าถ้าพระพุทธเจ้าตายจากที่ปลาไปความเป็นปลาแล้วก็จะต้องลงกลับลงไปสู่เวทีมหานรกดังเดิมเมื่อกล่าวดังนั้นแล้วอาศัยความร้อนใจครอบงำในจิตคิดว่าเราไม่น่าจะเลวอย่างนี้อาศัยความกุ้มใจเอาจริงเอาศีรษะฟาดเหลือทำการละตายแล้วในทันทีทันทีทันใดเมื่อตายแล้วก็กลับไปเกิดในนรกใหม่มหาชนนั้นหลายได้ฟังก็สลดใจอย่างยิ่ง นี่แหละบรรดาท่านภิกษุสมณเณรทั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมารับฟังเรื่องราวของเวจีมหานรกก็จงจำไว้ด้วยช่วยกันจำหากว่าท่านมีลูกท่านมีหลานที่เขาตั้งใจจะบวชในพระพุทธศาสนา ก็ขอให้เขาบวชได้ศรัทธาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เห็นว่าใจของเขาถ้าจะไม่ดีจริงๆแล้วก็ย้ายเขาบวชในพระพุทธศาสนาเลยเป็นภัยใหญ่เพราะว่าการบวชนี้ถ้ากำลังใจเสียแล้วก็โทษมันหนักชาวบ้านเขาด่ากันตั้งร้อยครั้งครั้งพันครั้งเขาไม่ตกอเวจีมหานรกแต่พระด่าพระนี่ลงอเวจีมหานรกพระอิจฉาริษยาพระมัมเนี่ยเมาในลาภสการะคือโลภมากอยากได้ทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมความจริงเขาให้แต่เขาให้โดยชอบธรรมแล้วสอนธรรมเขาเมื่อเขาให้แล้วมันโดยชอบธรรมแต่ว่าจิตใจของท่านเกิดกำเริบไม่ชอบธรรมเห็นว่าลาภสการะมากจึงท่านนงตนว่าตนเป็นผู้วิเศษแล้วกลับดัดแปลงคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ไม่ดัดแปลงก็ไม่ได้รู้ว่าเดี๋ยวพระทั้งหลายท่านหาว่าโลภมากแต่เขารู้ว่าโลภมันก็จะเสียคนก็จำเป็นที่ต้องดัดแปลงคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระทศพลนี่เป็นอันว่าหนึ่งความโลภเป็นปัจจัยให้ท่านกปิละลงอเวจีแล้วมาเกิดเป็นปลาปากเหม็นแล้วกลับลงอเวจีใหม่รายการที่สองความเมาในศักดิ์ศรีรายการที่สามความอิจฉาริษยาที่จิตมีด่าบรรดาพระทั้งหลายที่ตักเตือนด้วยดีเป็นอันว่าท่านผู้นี้ต้องลงอเวจีเป็นวาระที่สองอรบันดาท่านทั้งหลายเรื่องนี้ก็กล่าวย้ำกันเพราะในวินัยมีแล้วแต่ว่านี่มันเรื่องของไตรภูมิจำเป็นต้องมาเล่าใหม่เข้าใจว่าที่พูดไว้ในวินัยบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้จึงขอมาซ้ำใหม่เพื่อความเข้าใจของท่านและขอทุกท่านจงเป็นผู้รักษาพระธรรมวินัยไว้ถ้าจิตใจของท่านยังห่างบารมี10ยังห่างจรณะ15นี่ความจริงผมว่ามีอยู่นะที่ห่างจรณะ15ยังมั่วตัวอยู่ในความโลภโมโทสันถ้าใจของท่านเป็นอย่างนั้นแล้วก็พยายามระงับใจเข้าไว้ยังไงอดทนเข้าไว้ถ้าทนไม่ไหวก็สึกออกไปให้จากเขตพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าในพรรษาก็ไม่เป็นไรสิทธิ์ได้นี่ฉะนั้นแล้วก็จิตใจของท่านเมื่อมันไม่ดีเวลาตายไปก็ดูตัวอย่างท่านกปิละกนางสาธนีสตาปนาเป็นต้นอรบันดาท่านสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลเวลานี้การเวลาที่จะคุยกันก็หมดแล้วเรื่องข้าเวจีมหานรกวันหลังฟังใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี